Latvijas pats bez tiem lēmumiem, kas pieņemt attiecībā uz sūtījumu pieņemšanu uz Ukrainu, par ko esam saņēmuši arī Pasaules Pasta Savienības atzinību, un savukārt sūtījumu apturēšanu un preču tirzniecības aizliegumu mūsu pasta nodaļās no Baltkrievijas un Krievijas. Mūsu darbinieki ir arī aktīvi iesaistījušies jau vairākās akcijās vācot mantas nepieciešamas sadarbībā ar vairākām labdarības organizācijām cilvēkiem Ukrainā, bet šobrīd mūsu pasta nodaļās līdz nedēļas beigām risinās akcija adījumi sadarbībā ar biedrību Mēs Iecavai, kuras ietvaros ik viens rokdarbinieks Latvijā var savus darinājumus bez maksas no jebkuras pasta nodaļas adresējot ekspres pastam Rīgā, norādot akcijas kodu adījumi, nosūtīt cilvēkiem Ukrainā, jo, lai arī pavasars laiks joprojām ir dažāds un cilvēkiem cīnoties par savu brīvību arī pietrūkst šo siltu apģērbu, Latvijas pasta šos visus akcijas laikā savāktos adījumus nodos labdarības organizācijai Tavi draugi, kas savukārt tos pa saviem kanāliem nogādās cilvēkiem Ukrainā.